ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М. Це «Формула сім'ї». Я ведучий Олексій Травніков. Сьогодні з моїм другом, богословом, чоловіком, батьком Володимиром Тищенком будемо говорити про, увага, про сімейне поклоніння. Чи є воно в Біблії, чи є воно в історії, чи є воно в наших домівках. І, Володя, вітаю тебе в студії.
Та, доброго ранку всіх слухачів, вітаю.
Вже, теж. Та вже не зовсім рано, вже перша година,
обід.
Ти щось забігався. Добре, друзі, отже, чому, на нашу думку, важливо про це говорити? Володя, скажи, для тебе особисто тема актуальна чи ні? І якщо актуальна, то чому?
Вона дуже актуальна, тому що насправді зараз дуже багато сімей стикається з тим, що вони не бачать і не розуміють Божої присутності, окрім церкви, та десь там, поза сім'єю.
Взагалі?
А в сім'ї от дуже часто про це не говориться.
Можна говорити, що саме розуміння поклоніння в сім'ї, воно не є ж настільки актуальним для... Ну, давай говорити, для сучасної української родини, нехай і християнської.
Ну, абсолютно правильно ти кажеш.
Друзі, я хочу, щоб ви приєднувалися до нас і були активними сьогодні, тому що у нас є для вас подарунок від наших партнерів видавництва «Тюльпан». Ті, хто дивляться трансляцію на Фейсбуці, то я от вам хочу показати. Значить, сьогодні найактивніший слухач отримає від нас дві книжки в подарунок. Дивіться, значить, перша книжка, про яку ми згадували вже минулого тижня, «Благочестивий дом» Річарда Бакстера. І сьогодні ще до неї додається книжка Дональда Уітні «Сімейне поклоніння в Біблії, в історії, в твоєму домі». Отже, пишіть, телефонуйте 0800 30 14 13, а ми поїхали. Давай до тебе, як до випускника семінарії. Скажи, чи можна взагалі дізнатися щось про таке поняття, як поклоніння в сім'ї і самого писання? І які, ну давай, із старого заповіту, що тобі приходить на згадку?
Ну, перше, що приходить на згадку, і перше, що зразу кидається в пам'яті, це Второзаконня, остання книга Мойсеєва, шостий розділ. Там, де Бог чітко говорить, що де би ми не були, що би ми не робили, чим би ми не займалися, нехай Слово Боже супроводжує тебе.
Ну, от я відкрив зараз переклад Гижі, тут написано, ну, по-перше, звертання до народу, слухай Ізраїлю.
Так.
І далі
Бог,
там...
Бог єдиний.
Так, 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 так. І сьомий вірш написано, і старано навчи ними дітей своїх, і говори про них, сидячи в домі своєму, йдучи дорогою, і лягаючи, і встаючи, і прив'яжи їх, восьмий вірш, як ознаку на руку свою, і нехай будуть вони, як пов'язка над очима твоїм. Перший аргумент більшості сучасних християн, ну, не більшості, але немалої кількості, такий, це було звернення в конкретних історичних обставинах до ізраїльського народу, тому воно аж не є таким суперактуальним для сімей у 21 столітті. Як би
ну, насправді, коли ми дивимося на цей уривок, я для себе його особисто так сприймаю, що тут прояв Божої педагогіки в плані того, що потрібно людині, щоб от дійсно дивитися на все у всьому своєму житті не своїми людськими очима, а от очима Бога. І якщо пам'ятаєш, такий є псалом, перший псалом взагалі, він починається з того, що блажен муж, який не ходить на раду нечистивих, на путі грішників не стоїть, і на раді з лукавими не сидить. І там дуже гарні слова наступні. Але в законі його його душа. Тобто він навчається від ранку до вечора в законі його. І тут саме цей стишок, ну, цей уривок, який ми про второе законі прочитали, якраз показує цю... Тобто дивіться, чим більше... Я до слухачів звертаюся. Про що ви думаєте найбільше за свій день? Що найбільше займає ваші думки? То і є тою рушійною силою, яка вас стимулює там приймати рішення, вибирати якісь пріоритети.
Ти зараз говориш про якісь ціннісні
якісь фундаментальні речі. Тобто, насправді, тут Бог показує, якщо ти хочеш, щоб в твоєму житті було благословіння, а благословіння є тільки, коли ти живеш в істині та в правді Божій, то тобі потрібно навчатися перебувати, і саме в второзаконі, власне, він показує, що потрібно робити батькові, чи там чоловікові чи родині, для того, щоб це відбулося. Напиши це слово, нехай воно тобі буде, кидається у вічі, причому тут так конкретно, да, про візуалізацію, то, що психологи говорять вже там про 20-му столітті, да, Бог написав ще, ого, скільки років тому назад. І він каже, напиши це собі на руці, постав на чолі, постав на одвірках, постав на своїх брамах, і все, завжди, як тільки ти виходиш, заходиш, що-небудь робиш,
ти
стаєш.
Ти будеш з цим стикатися, ти будеш це бачити. Слухай, ну, а от таке закидання чи закид, що все-таки основна частина, і це те, що, ну, я, наприклад, хотів би, щоб ми спробували цей міф розвінчати, що основна частина все-таки у цієї практики поклоніння або прославлення Бога, вона в більшій мірі пов'язана із церковними активностями. Тому ми прославляємо Бога там активними такими речами, пов'язаними з поклоніннями, десь в церкві.
Десь вольні сходитися. Ну, а от чому? Я от думаю, що багато слухачів в нас кожного дня свідомо, несвідомо, але говорять, слава Богу. Згодишся? Всі люди в Україні кажуть, слава Богу!
Мені здається, що оцю фразу вставляють і зовсім ті, які далекі від
питання Бога. Питання в іншому. Чи сказали люди, слава Богу, коли там прийняла Верховна Рада рішення про військовий стан, розумієте? Тобто вміти говорити слава, не просто сказати слава Богу, а вміти говорити це з душею і з чистотою, і з відчуттям і розумінням. Я тобі скажу одну таку річ, я знаю, я свій досвід у житті власному. Знаєш, одного разу, от дійсно, один момент в моєму житті Бог кардинально поміняв моє мислення і відношення. І якщо, наприклад, колись я міг задаватися собі, там, а Бог взагалі є, а він існує, то був прийшов такий момент переломний в моєму житті, що після цього в мене на таких думок не виникало. Так, тобто я не сумнівався. Я тобі скажу один випадок. І от зразу після цього дня я йду по вулиці. Йшов по вулиці. І, власне, от я про фразу «Слава Богу». І йдуть за мною дві жіночки. І, знаєш, і от вони щось там говорять між собою, і одна каже «Слава Богу». Слухай, от коли вона сказала це «Слава Богу», воно відрізнялося, ніж «Слава Богу». От воно було інакше. І ти розумієш, що ця людина, от яка йде за тобою, вона сказала це, слава Богу, не просто так. Тобто в її житті...
Зараз ти стоїш на захисті українців і оцих культуральних особливостей. Моє питання, чи оце розуміння, навіть проговорювання фрази, про яку ти сказав, слава Богу, воно зумовлене наповненням, яким можна отримати вдома, чи все-таки це наслідок нашої богобійної культури? Чи може сприяти сімейне поклоніння і розуміння сімейного поклоніння формуванню правильного?
Однозначно. Ну, тобто мені здається, що насправді, якщо ми сімейне поклоніння виносимо тільки за дім, то він перестає бути сімейним поклонінням. Це буває, це стає там церковним поклонінням, ще чимось, але точно не розумінням того, що це те, що наповнює наше життя. Справа в тому, що насправді людина віруюча, чи людина, яка дійсно живе з Богом, і для Бога, то вона живе не тільки в церкві. Тому цей етап Божого наповнення Божим змістом, Божими цінностями, життям з Богом, воно супроводжується також в домі.
А, друзі, я от, продовжуючи нашу тему, по-перше, закликаю вас доєднуватись до нас в коментарях, запитаннях чи дзвінках 0830-14-13. А я хочу поділитися ще одним уривком в процесі підготовки до сьогоднішньої програми. Є чудовий приклад Авраама, Буття, 18 розділ, 17-го вірша. «І сказав Господь, чи приховаю я від Авраама, що хочу вчинити, бо з Авраама справді постане народ великий і сильний, і благословляться в ньому всі народи землі». І далі увага, 19-й вірш. «Бо я обрав його для того, щоб він заповідав синам своїм і домові своєму після себе ходити шляхами Господніми, творячи правду і суд». Тобто, тут можна сказати, да? Ну, принаймні цей переклад Гижі я зараз прочитав, що є пряме повеління. Угу. Є пряме повеління, що на голові роду, на голові сім'ї, а ми віримо, що це відповідальність батька, чоловіка, угу, лежить, ну, це до нього звертається він із цим повелінням.
Однозначно, і тут, бачиш, мені здається, що цей уривок ще треба розглядати в контексті того, там якраз сказано, я не буду приховувати від Авраама своїх задумів. Тобто Бога був план або задум, який він хотів це зробити. Він хоче, щоб Божі стандарти, праведність, як він казав, суд, так? Угу. Справедливість Божа, вона на землі поширювалася. І поширювалася через кого? Через дітей Авраама. Тобто дітей, які в особливий спосіб досліджують це, та, які живуть цим, які наповнюються цим. Я думаю, що, власне, коли Ісус проповідав про Боже царство, він дуже часто про це говорив, Боже царство, він якраз мав на увазі, що поширення оцих Божих істин, Божої справедливості, Божого відношення один до одного, але до землі, до братів.
Ну, зараз нам люди будуть говорити, що він говорив, в принципі, немає ніде прямих повелінь того, що це повинно відбуватися в сім'ї. Отже, ідея взагалі, чому ми завели оцю розмову, тому що не в усіх нас є чітко сформоване розуміння цієї потреби. Щось із нового заповіту приходить тобі в голову, що пов'язане, або що може вказувати на необхідність, на практику. Я собі написав, на доктрини, можливо, які б можна було назвати пов'язаними із сімейним поклонінням. Чи все-таки це більш фантазія наша? У мене є, як мінімум, три уривки я собі знайшов, але хочу почути спершу, чи є в тебе якісь.
З нового заповіту. Ну, буде весь мій дім буде служити Господу. Це якраз це повеління, яке ти щойно прочитав про Авраама. І тут, до речі,
чітко... Чекай, це Ісус Навин. Це ще старий заповідь.
Ні, в новому заповіті, коли покаялися сотник, це здається в Діяннях.
Ага.
Я і весь мій дім буде служити. Тобто він повторює слова Ісуса Навина, грубо кажучи, і він виконує повеління Авраама. Тому що Бог сказав, ти і цей дім, твої сини, і цей дім, який буде рости і розвиватися. Тобто, насправді, дійсно, тут дуже чітко проклядається цей варіант, що Бог йому каже, ти відповідальний за своїх синів і за свій дім. Ти повинен це зробити. Ти повинен їх навчити, ти повинен їх настановити, ти повинен їх виховати саме в цьому.
Тобто, ми все-таки бачимо, що є в Писанні оце повеління брати відповідальність, принаймні, так, якусь його частину за передачу Божих стандартів в сім'ї.
Так. Не хтось, не пастор, там, не священник, не діакон, я не знаю, там, ні ще хтось відповідальний за духовне зростання там, нашої родини, але ми, батьки, зокрема, чоловік відповідальний.
Зараз ми до цього дійдемо. Я просто перед тим, як невелику паузу ми зробимо, хочу закинути таку ідею. Послання апостола Павла до церкви в Єфесі, 5 розділ. І ці вірші ми неодноразово читали. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Зрозуміло. 26. Щоб освятити її, очистивши водяною купіллю, засобом слова. А що це означає? Наші роздуми після невеликої паузи, не перемикайтеся.
Музика.
Тайне поклоніння, чи є воно в Біблії, в історії та в твоєму домі? Саме сьогодні в формулі сім'ї ми говоримо про це з Володимиром Тищенком і закликаємо, друзі, вас приєднуватися до цієї розмови, тим більше, що активному сьогоднішньому учаснику з числа наших слухачів ми подаруємо книжку «Сімейне поклоніння» Дональда Уітні і благочестивий дом Річарда Бакстера від нашого партнера видавництва «Тюльпан». Отже, ми закінчили першу частину нашої розмови про те, що в Новому Заповіті також маємо, ну, якщо не повеління, то такі настирливі рекомендації від апостолів щодо сімейного поклоніння. До речі, ти погоджуєшся на рахунок от цих віршів з п'ятого розділу послання до Ефесян, які я прочитав, що посвятити її, очистивши водяною купіллю засобом слова. Чоловіка до жінки. Який засіб слова? Що мається на увазі?
Причому, там в мене так само у слові, але тут слово вживається, слово не просто звичайне слово, тут слово в грецькому оригіналі рема, що життєдайне, тобто тут скоріш за все слово, яке походить від Бога, скажімо так. І це слово не моє людське, то придумане слово, тут йдеться про те, що слово, яке тут вживається в оригіналі.
Це якісь настанови?
Це Боже слово. Це йдеться слово, яке Бог дав людям.
Зрозуміло. А тоді є ще якісь, на твою думку, вірші в, не знаю, в Старому, в Новому Заповіті, які би говорили про це? Тому що в мене в арсеналі, дивіться, друзі, я намагався готуватися. Якщо далі трохи, от Єфесян, перегорніть сторіночку, в шостому розділі читаємо відомий вірш. І ви, батьки, шостий розділ, четвертий вірш, послання до Єфесян. Не дратуйте ваших дітей, але виховуйте їх ученням та напучуванням Господнім. Тобто ми бачимо, що апостол переймається ідеєю передачі істин, угу, всередині сім'ї, і він покладає цю відповідальність на батьків.
Тобто, однозначно.
Да?
Однозначно. Ти знаєш, мені просто здається, от ми зараз говоримо, і в мене така виникла думка, в чому проблема взагалі? Насправді, от я от згадую суть просто розповіді, наприклад, моїх родичів про мого діда, про те, як вони жили раніше. І оце суспільство таке, де, не знаю, патріархальне, не патріархальне, но де дійсно їхнє поклоніння, там, читання слова, спільна молитва, вона була якась особлива. Та, вони на Західній Україні родилися, там, можливо, якось культурально воно впливало на них, але справа в тому, що весь дім поклонявся Богу. Нема такого, що,
буквально,
знаєте, та. А от ти знаєш, зараз якось дуже часто сприймається поклоніння Богу щось дуже особистісне та індивідуальне. Щось таке, що стосується тільки тебе особисто, але ніяк не стосується і ніяк не дотикається до твоїх там чоловіка, дружини, сина, дочки, тобто дітей. І от мені здається, що, можливо, власне, це сьогоднішня така епоха такого індивідуалізму там. Це постмодерний час, він впливає на таке розуміння. Хоча в Слові Божому і Бог створив нас людьми соціальними, людьми, які самостійно точно жити не можуть. Ми покликані до спілкування, до впливу один до одного, до доповнення один одного, до формування один одного. І це до чого Бог нас кличе. Не до монашества однозначно, він кличе нас до впливу один на одного.
І де, як не в сім'ї, де, як не в родині, є оця унікальна можливість і наставляння один одного, і
однозначно, так. А ти знаєш, от то, що ми говорили, що я сказав на початку передачі, коли я сказав, що не тільки в церкві, але й вдома, а ти знаєш, що от мені таке прийшло зараз в голову, що насправді я помиляюся, тому що перша церква – це є дім. Перша церква – це є чоловік і дружина, і діти. Це є перша церква. дійсно.
Ну і типу відмовки, що ну в них же ж просто не було раніше такої можливості, вони не мали домів молитви, тому вони змушені були. Це інше. А і ще один вірш, який мені не йде з голови, це 1 Петра, 3 розділ, 7 вірш. Так само і ви, чоловіки, поводьтеся доброчинно з дружинами. До речі, класний лайфхак з нового заповіту. Поводитись доброчинно з дружинами. Немов із найнетривкішою посудиною, виявляючи їм честь, як співспадкоємцям щасливого життя. І далі от просто підкресліть собі, якщо ви читаєте і слідкуєте разом з нами, щоб не було вам перешкод у молитвах. І я десь читав буквально кілька днів назад про те, що йдеться про спільну молитву чоловіка і дружини, що, зрозуміло, може бути невід'ємною частиною цього самого поклоніння, про яке ми говоримо. Тобто це не зовсім формальна річ, яку там вимагає керівництво церкви, чи пастор, чи щось таке інше. Що ти думаєш от на рахунок молитви як частини цього поклоніння домашнього?
Ну, в першу чергу, молитва – це такий особливий спосіб спілкування, і вона потрібна більше навіть нам,
а не Богу.
Та. І ти знаєш, в час цієї розмови з Богом, дійсно, Бог може міняти наші уми, і наші серця, і наші відношення. Дуже багато речей. І я думаю, що молитва – це якраз цей момент, коли реальність Божої присутності, Божої дії в нас чи через нас, вона викристалізовується. І дуже часто от в моєму житті так трапляється. І маю багато свідчень моїх друзів, знайомих, які дійсно, наприклад, якщо є якісь негаразди вдома, так, там, з дітьми, там, я не знаю, конфлікти якісь, чи ще щось, то не тільки індивідуальна молитва, або коли ти сам приходиш до Бога, а коли, маючи проблему чи трудність, коли сім'я об'єднюється і звертається в одному дусі, в одній інтенції, в одному бажанні до Бога.
Так, це щось вже такі пішли розумні слова.
Ой, вибачте, з одною думкою, з одним бажанням звертається до Бога. Бог дає багато відповідей. Бог починає відповідати на молитви. Бог реально являє чудеса.
Чия відповідальність в сім'ї от займатися цією справою?
Риторичне питання.
Ну, менше з тим.
Я вважаю, що чоловіка.
Ну, і риторичне запитання знову, чому? Чому? Ну, от звідки оце?
Тому що він лідер, він стратег, він той, хто веде, той, хто йде вперед.
А можеш підтвердити чимось?
Чим ти хочеш із цього писання? А про Авраама, бачиш, там же чітко сказано, та? В Второзаконі написано, що це звернено до батька, до чоловіка. Насправді, цей устрій, він передбачає благословіння не тільки для чоловіка, але для всієї родини. Справа в тому, що якщо ми будемо розглядати інший варіант розвитку подій, він є можливий, наприклад, в сім'ї, де немає чоловіка, там, допустим, є тільки мати і діти, то, звичайно, цю функцію стратега, того, хто бачить, той, хто далекоглядно планує, той, хто веде, той, хто провадить духовно також сім'ю, звичайно, цю функцію змушена виконувати жінка, але в тій сім'ї, де є чоловіки, якщо чоловіки ще не взяли на себе таку відповідальність, то, от, власне, ці місця писання, які ми прочитали, Бог конкретно чітко звертається до чоловіків, і не то, що він їх просить, вмовляє, він їм наказує, насправді. Він наказує чоловікові будувати свій дім духовно. Тим, що наставляти родину свою.
Ну, це через те, що ми віримо, що одна з ролей чоловіка, да, це бути священником для своєї родини. Відповідно,
так.
Ну, і тут навіть з Єфесян ми сьогодні читали, власне, це те, що дає йому право і вимагає від нього, правильно? Якщо Бог словами апостолів порівнює стосунки чоловіка і дружини як Христа і церкви, уподібнюючи його в той самий спосіб, його роль, да, до Христової ролі по відношенню до церкви, відповідно, чоловіки повинні. Чому навіть... знаючи про це, читаючи ці вірші, часто нам є дуже некомфортним, ну, думати навіть про це, говорити про це, ну і зрозуміло, що практикувати. І я маю на увазі для нас, для чоловіків. Ми не почуваємося достатньо компетентними в цьому плані?
Достатньо святими, мабуть.
Ну, да. А, тобто, що треба бути дуже
священником,
святим,
ну, да, та,
для
та,
того,
та,
щоб...
Особливо мати якісь відчуття, переживання.
Можна цьому якось зарадити? Ну, от просто, як ти думаєш. Можна в якийсь спосіб надихнути, підбадьорити чоловіка, не забувати про цю відповідальність? Так. Не можна, щось я бачу в твоїх очах.
Розгубленість. Я не знаю, як що ще сказати, крім того, що ми вже говорили, що це Бог чітко наказує, що це приносить благословіння в родини і в сім'ї. Це зближує батьків з дітьми і чоловіка з дружиною також. Ну, тут багато плюсів.
Я хочу собі дозволити одну цитату, друзі. Знову ж таки, я її запозичив з цієї книжки, яку ви можете сьогодні отримати від нас в подарунок. Семюел Девіс. Зрозуміло, що багато з нас, якщо не читали його праці, то принаймні чули. Він приємник, правонаступник Джонатана Едвардса, який був ректором Принстонського університету. То ось, що він написав про сімейне поклоніння, я прочитаю в російському перекладі. Він пише: «Если вы любите своих детей, если вы хотите, чтобы благословение небес не зашло на вашу семью, если вы хотите, чтобы, начав самостоятельную жизнь, ваши дети сделали свои дома вместилищем религии, если вы хотите, чтобы вера в этой земле не угасла, но передавалась из поколения в поколение, если вы хотите спасения своим собственным душам, я умоляю, я заклинаю, я призываю вас начать и продолжать поклонение Богу в своих семьях с этой минуты до конца ваших дней». Тобто конкретно ми бачимо такий посил, що якщо ми бажаємо доброго, якщо ми бажаємо найкращого для своїх дітей, то варто самим проявити ініціативу.
Да. Ну, однозначно, це як виховний момент. Ми насправді, знаєте, я думаю, що кожен батько чи мати, якщо б от вони просто задумалися і сказали, а як я хочу, щоб мої діти прожили? Тому що дуже часто лунає, от наші діти, вони будуть жити краще. Но секрет в тому, що вони будуть жити краще.
Або навпаки, а в наші часи було краще.
Ну, ні, вони кажуть і ту фразу, люди так кажуть. Та. Але от секрет в тому, що жити діти будуть краще лише тоді, якщо ми щось для цього зробимо.
Якщо в них будуть правильні цінності.
Якщо ми наставимо, це не означає, що дитина автоматично там прийме рішення, і особливо, коли вона стає підлітком, ви ж знаєте, там починається трошки бунт і так далі, що вона прийме рішення і піде за шляхами батьків, бо дуже часто таке буває, що не йдуть за поступам батьків, та там не йдуть за тими цінностями, в яких наставлялися. Але я знаю, що якщо вона була наставлена в дитинстві, то вона все одно повернеться. Вона все одно вертається до того, чого, про що говорили батьки, що батьки навчали. І ці цінності, ці божі цінності, вони не зникають. Знаєте, коли ти просікаєш цим, то от візьміть, будь ласка, будь-який папір і пробуйте чимось намочити якоюсь олією. Попробуйте потім відібрати. Ви не зможете це зробити. Це воно настільки глибоко входить в їхню ДНК душі, що ви вибрати, там, забрати, це неможливо.
Це відбувається регулярно.
Так, так, звичайно.
І про елементи сімейного поклоніння і ще про щось цікаве від нашого гостя трохи згодом, не перемикайтеся. сім'ї продовжує роздумувати разом із Володимиром Тищенком вголос про те, наскільки актуальним є питання сімейного поклоніння сьогодні в сучасній українській християнській родині. І може нам потелефонувати, тому що якщо нам зателефонуєте, отримаєте від нас подарунок 830-14-13, книжку Дональда Уідні «Сімейне поклонення» від наших партнерів видавництва «Тюльпан». Отже, якщо говорити про сімейне поклоніння, з чого воно, як це може виглядати? От з вашого досвіду, з досвіду вашої сім'ї. Ви завжди, до речі, от практикували, чи це сталося в якийсь період?
Не, насправді це сталося в якийсь період, в певний конкретний період. Тобто в нас було воно, і коли взагалі в нас була спільна молитва з дружиною, але сказати,
до народження
що...
дітей.
Та, але не сказати, що вона була регулярна чи постійна, не можу. Коли діти народилися, ну, вони маленькі, це також. Коли діти, але коли вони підростали, ми дуже гарно, от дружина моя, вона дуже гарно придумала, вона купувалася такі кольорові різні книжки, там, біблійні, і діти гортали, ми розглядали малюнки, ми читали, як мінімум раз в день, деколи по два, по три рази на день, ми читали різні біблійні історії, вони пізнавали через це, що таке Бог і так далі. Але постійно і регулярно ми почали робити, коли, я ніколи це не забуду, тому що одного разу, це коли моєму старшому сину було 5 років, ми прийшли в кімнату, зібралися разом і кажемо, давайте молитися. І син мій каже, я молитися не буду.
Це йому скільки було?
5 років.
Ага.
А ми такі, як не будеш, чому не будеш? А тому, що Бога нема. У мене коліна підкосилися. Дитина в 5 років таке.
З того часу ти став молитися на колінах.
Просто дитина впевнена, така, синочку, звідки ти таке взяв? Він каже, а до нас приходив сьогодні, увага, дядя в садочок. Не знаю. Ага. Ми виясняли потім дуже довго в садочку,
дядя
що це
знайшли.
За дядя.
Ага.
Да, ну ми цього дядя не знайшли. Який сказав, що Бога немає, що це все дурниці. Ага. Уявляєте, тобто якийсь дядя прийшов в садочок і сказав це дитині, і дитина це настільки повірила, що вона приходить додому і ми сіли, у мене такий був шок, і я тоді пішов, я просто ридав, я став перед Богом, кажу, Господи, що це, що сталося, що відбувається, чому реальність якогось дяді, який зайшов на одну хвилину в дитячий садочок, чи там на 5 хвилин, і щось змінило сказав,
розуміння.
Змінило відношення розуміння мого сина. І, от, власне, це дуже важливо мати батькам, це тісний зв'язок з дітьми, щоб не були якісь дяді чи тьоті, які за одну хвилину можуть поміняти їхнє мислення. І ми з дружиною, після тої молитви, ми з дружиною почали аналізувати, що сталося, і ми прийшли до висновку. Це тому, що ми молимося нерегулярно, як сім'я. Нерегулярно.
І
після цього, от, власне, в нас це змінилося, і це ми почали робити регулярно.
Я правильно розумію, що йшлося не, власне, про сам... факт якоїсь релігійної діяльності, а саме про здатність передавати оці ціннісні моменти.
Так, звичайно.
Добре, тоді все-таки повертаючись до мого запитання або до тієї його частини, де ми намагаємось пороздумувати, з чого може складатися оцей момент поклоніння сімейного Богові. Тут у нас є вже декілька коментарів. Володя пише, взагалі тема поклоніння дуже дискусійна. На горі чи в храмі? Це цитата. І тому цікаво спершу, про що йде мова, про поклоніння сім'єю в домі чи поклоніння як стиль життя. Ну, ми говоримо про поклоніння вдома. Володя, наразі ви лідер, тому у вас є всі шанси отримати книжку від формули сім'ї. Отже, з чого складається поклоніння в вашому випадку, з вашого досвіду?
У нас це, звичайно, пісні. Ми співаємо пісні.
Та ладно.
Да.
Прямо вдома.
Да.
А якщо мені слон наступив кудись на вухо, я не чую. Чи це не лякає?
Це, ти знаєш, це не про нас, не про нашу родину. Мені важко зараз порекомендувати. Мабуть, можна включити якусь пісню.
Ага. Да, ну, да, зараз на Ютубі.
Зараз на Ютубі дуже багато. Ну, але в ті часи тоді не було, так і інтернету не було, коли ми це все починалося у нас. Тому, ну, справа в тому, що ми така родина співуча, і ми ну, багато пісень знаємо, тому для нас це не було проблем.
Та,
ми співаємо, ця наша родина співає, діти наші і музику грають, ну, тобто, вміють грати на музичних інструментах і співають, тому для нас це взагалі не проблема. Ми з дитинства співаємо.
Коротше, ви співучі, зрозуміло, співи.
Слава Боже, звичайне
тепер,
читання.
Да, от як це має починатися, особливо, якщо малі діти? Угу. Є якісь ну, твої власні рекомендації, що можна робити? І
коли малі діти, це найкраще починати, якщо маленькі діти, найкраще починати з якоїсь історії або сказочки, або ну, біблійної, мається на увазі, переказу, ну, біблійного переказу.
Тобто це не те, що історія, яка б ілюструвала якийсь принцип, а саме біблійна історія?
Ну, ми використовували біблійні історії. Бо є чисто по Біблії йдуть кольорові такі, наприклад, дитячі є Біблії, а є Біблії такі дитячі, які переказують історії.
Ну, ви починали з переказів.
Так, так, так. Ну, якщо дуже маленькі діти. Чим старші, тим, відповідно, вже
дивися,
береться.
Ти сказав, що ви почали, ну, припекло вже з 5 років.
Так.
Це вже дитина в садочку. Взагалі є от з твого досвіду, з досвіду вчителя недільної школи,
так,
до речі, коли би варто було починати?
Насправді ми молилися і почали ще з 2 років. Ну, тобто з маленьких, коли діти там, ну, тобто ми самі молилися, діти були на руках або лежали. Ми разом з ними і співали, і читали, і говорили, і ну, нема початку. Тобто починати треба
зразу.
Ще коли з утроби. З утроби.
Зразу.
Так, так. Насправді так.
Я слухаю тебе і думаю, ви така свята родина, просто ти що?
Ні, не свята.
Ну, тому що, ну, там молилися разом з дітьми на руках. У нас не завжди таке виходить. І,
однозначно, не завжди.
Слухай, на рахунок читання, є якісь рекомендації, як починати, звідки починати, що читати? Ну, добре, з малими дітьми.
З маленькими дітьми я би почав, ну, найкраще, що пам'яталося, що діти люблять, що вони цей, особливо зараз, передріздвяний час, це всі історії про Ісуса. Як він народження,
зірка,
як він народився, ага, як це все відбувалося і так далі, і так далі. І я пам'ятаю ці всі запитання дітей, коли вони там вже, ну, це вже їм було там 4-5 років, там, бо до того там таких питань складних не було. Як він так вміг маленьких дітей вбити, там той Ірод і таке інше, чому він так зробив,
ну,
там, і так далі.
Говорили вже про більш таке
більш серйозніше, так. Ну, і коли діти ростуть, то, відповідно, і теми більш серйозні. Ну, і, відповідно, вже коли діти там дорослі, то можна читати вже і Старий Заповіт. Там теж не менше питань, чому Бог допускає ці несправедливості, навіщо Бог зробив так, а чому там Адам і Єва вигнані з раю і таке інше. Тобто, а що було перше? Тобто питання складніше з віком. Ось, тому...
От у зв'язку із цим у мене є запитання. Нерідко батьки говорять про те, що... Але моя дитина відвідує недільну школу. Тому це відповідальність вчителя недільної школи донести біблійну історію і допомогти запам'ятати її або витягти з неї якийсь урок. А ми такі зайняті, і ми не можемо собі цього дозволити. Ти можеш і як батько, і як вчитель недільної школи відповісти на це? І чи взагалі це пов'язано от із фактом цього домашнього сімейного поклоніння?
Ну, ви розумієте, ситуація полягає в тому, що діти, вони насправді, особливо маленькі, я маю на увазі, до 10 років, вони, для них авторитетом залишаються батьки. Ну, скажімо так, точно до 8 років батьки – авторитет для дітей. Залізний авторитет. Немає більшого авторитету. Не може бути авторитетом якийсь там дядя, та, як в 5 років моїм сином сталося. Та. Хоча, ну, все повернулося і зрозуміло, це просто був такий, як блискавка. Але насправді все одно батьки є авторитетом для дитини. Коли дитина починає там піддавати сумніву, це вже десь років там 9, 10, 11, 12, дитина починає все перевіряти, все, що кажуть батьки. Але суть в чому? Коли ми є авторитетом, то вона не слухає вчителя недільної школи. То для неї вчитель недільної школи не є настільки достатньо високим авторитетом. Вона робить те, що роблять батьки. Що вчитель недільної школи скаже одне, а батьки вдома зовсім роблять по-іншому, то що буде повторювати чи дублікувати, чи, ну, правильно?
Ну, так, нормально.
Це,
відтворювати.
О, гарне слово, відтворювати. Не те, що вона почула у вчителя недільної школи, бо це почула, а те, що вона побачила. Тому в второзаконні, коли шоста глава ми читаємо, побачити, 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 говори, говори. Тобто вона, дитина буде робити те, що вона бачить вдома, а не те, що вона чує десь.
Ну і все-таки більше часу наші діти проводять вдома, не в церкві. Навіть якщо вони там мають регулярне служіння. Зрозуміло, не знаю, чому дуже швидко спливає час нашої програми, але ми продовжуємо. І є питання, а що, якщо немає в родині батька? А ми тільки що говорили, що це відповідальність батька брати на себе ініціативу і проводити ці домашні поклоніння. Що тоді робити?
Ну, я вважаю, що функцію цю однозначно повинен виконувати старший в домі. Якщо є мати, то мати, якщо ні, то старший брат чи старша сестра. Ну, тому така от ситуація.
Слухай, я згадав в якомусь із послань до Тимофія, там, де Павло згадує, він теж виріс без батька, наскільки я можу розуміти. І він згадує кого? Бабці його і маму, які наставляли його. Тобто навіть писання нам дає приклади таких.
Так, Тимофій був вихований.
Коротше,
та,
нам
своїми,
треба,
своїми мамами. Та.
Нам треба і шукати прамами. Не від не хотів слово від маски говорити. От. Добре, якщо дуже маленькі діти, ну там ще не ходять. Також треба робити якесь поклоніння, чи ні?
Ну, ми це робили. І дітям було весело. Вони бачили, як батьки співають. Тобто, я думаю, що це просто як приклад. Їм потрібно не
і
саме розуміння.
Від атмосфери, яка
атмосфера інша зовсім, так.
Слухай, а ну от в вашому випадку невелика різниця між дітьми, а якщо
роки, так.
А якщо велика різниця між дітьми, що тоді робити? Ну,
Я розумію проблематику. Та дійсно, одному цікаво, другому вже не цікаво. Та тому я думаю, що потрібно розбавляти це все елементами, кому буде цікаво одне, особливо, наприклад, коли ми говоримо про читання якоїсь історії з маленькими дітками, то зі старшим можна почитати, тобто тато, наприклад, зі старшими читає більш серйознішу якусь історію, а мама в той час читає з маленькою там дитиною якусь таку більш дитячішу там історію.
Лайт-версію.
Лайт-версію, так. І потім це все можуть обговорити. Але я вам скажу, що коли, наприклад, йде обговорення з дорослими про, ну це я вже як вчитель недільної школи спостерігаю, коли ти розмовляєш з дорослими дітьми про якусь серйозну тему, і діти маленькі, вони може не можуть вловити суть і вклинитися в якихось це, але вони певні елементи для себе, що Бог справедливий, що він люблячий, вони все одно їх приймають і чують. І, тобто не треба зважати на те, що от дитина маленька, вона нічого не зрозуміє. Нічого страшного. Зате вона зрозуміє певні речі, вона ловить. І в один момент прекрасно вона може таки видати перла, що ви собі не уявляєте. І ти думаєш, дивуєшся, а звідки вона це взяла? Ну, просто тому, що вона почула бесіду, а це дуже серйозно впливає там старших братів чи сестер. Це більше впливає навіть деколи, можливо, ніж настанови і розмови батьків.
Володя, я тобі дуже дякую. Невелика пауза, друзі, і ми спробуємо підбити підсумки сьогоднішньої розмови. Не перемикайтеся. Фінальний акорд сьогоднішньої розмови про поклоніння в програмі «Формула сім'ї». Ми говоримо про те, чи поклоніння є важливим і невід'ємною частиною життя християнської родини. З'ясували, що є воно в писанні, є воно в історії. Тепер намагаємось розібрати, чи є воно в наших домах. Слухай, питання, якщо немає дітей, то тому що ми так багато часу приділили тому, що сімейне поклоніння пов'язане з тим, аби передати це дітям, а якщо не дав Бог дітей, що тоді робити?
Ну, ти знаєш, от і з підлітками, і з дорослими, навіть якщо є діти-підлітки, то те, що ви робили, наприклад, з 3-5-річними, 60-річними, уже з 15-річними, так, ну, мені здається, потрібно трошки по-іншому. І знаєте, що найбільше впливає і дає? От те, що Бог тобі сьогодні відкрив. От тема, наприклад, що Бог тобі сьогодні відкрив? Що Бог тобі дозволив пересвідчити, досвідчити в тому житті? Що Бог до тебе, що, які откровення чи там істини ти зрозумів за цей день прожити? І ви знаєте, це дуже сильно більше впливає, ніж це. І коли от немає дітей, можуть бути такі самі. Тобто, свідчення, так? Або коли ми відкриваємо своє серце своєму партнеру і можемо ділитися, а коли ми говоримо це з підлітками, теж можемо ділитися, що Бог зробив сьогодні в моєму житті, в сьогоднішньому дні, що Він мені дав, яке слово мене торкнулося, з яким словом Божим я сьогодні ходив цілий день, про що я роздумував. Да?
Я чомусь, ти ще знаєш, мені причепився оцей вірш з 1 Петра 3,7, то, що ми сьогодні читали, там, де чоловікам треба ставитись особливо до своїх дружин, і щоб там не було проблем у спільній молитві. І мені здається, що це звертання не скільки до батьків, як до чоловіків. І тут є важливим оцей елемент спільного поклоніння, навіть якщо поки що або ну, вже довго в родині немає дітей. Бо цей момент ставання одним, який Бог ну, дає як повеління, він є дуже важливим. Хіба не так?
Так. Я думаю, що це, дивіться, насправді для мене, наприклад, спільна молитва з моєю дружиною, навіть без дітей, коли ми говоримо це, то це для нас такий є як і індикатор нашого духовного стану, і індикатор наших особистісних стосунків між чоловіком і дружиною. Тобто, якщо ми можемо з радістю, з миром, з любов'ю молитися щиро перед Богом, якщо ми можемо поклонятися йому, то все окей. Якщо щось іде не так, як ми собі це намалювали в голові, як воно має бути, то відповідно може варто поговорити, що не так. Що турбує, що непокоїть.
Ми вже неодноразово говорили в програмі, що за одним із досліджень, проведеним в Україні, є такі цифри, що в родинах, де чоловік і дружина мають спільний час для молитви, рівень розлучень менший на 50%, навіть серед тих, хто регулярно відвідує церкву. Ну, це так просто. Тому чим не привід задуматися і вкласти більше в свою родину.
Тому заохочуємо впроваджувати, практикувати.
Да. Молитися, співати, читати слово. Володя, дякую за те, що був з нами. Це була формула сім'ї, її ведучий Олексій Травніков. А наступного тижня знову зустрінемося, знову буде цікаво. На все добре, з Богом.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.